ehkä kaikkein yllättynein olen minä siitä, että tänään saan olla täällä Tampereella. Nimittäin sellainen tilanne, kun Heikki-veli soitteli tästä mahdollisesta Tampereen vierailusta, että kun meidän Etelä-Amerikkaan lähtömme on ollut, lähtömme päivämäärä on ollut hyvin epäselvä, aivan ihan viime päiviin saakka oli epäselvä, olin suunnitellut tämän lomaohjelman elokuun loppuun saakka, ja aivan siinä vaiheessa, kun en ollut vielä ohjelmaa eteenpäin voinut suunnitella tämän päivämäärän, siis matkustamispäivämäärän epävarmuuden suhteen ja tai takia, niin siinä vaiheessa Heikki-veli sitten soitti, ja ajattelin, että on Herra hyvä, kun vielä minulle antaa tilaisuuden täällä Tampereellakin vierailla ennen lähtöämme. Tämä loma, minkä olemme saaneet täällä Suomessa viettää, noin sanottu loma, on ollut melko kiireinen, ehkä elämäni kiireisin loma. Ja eikä vain kiireinen, vaan todella erikoisen siunattu. Kun me ajattelemme tulevaisuutta... ja lupaa siunata, niin meillä on yleensä tapa, minun tietääkseni, että me epäilemme niin pitkälle kuin mahdollista. Ne oli nimittäin, kun ennen lähtöä siellä Uruguayssa meillä oli leiri, ja siellä leirillä me koettiin hyvin voimakasta Jumalan pyhän hengen läsnäoloa. Jopa sillä tavalla eräänä iltana, että tuo suuri nuorisojoukko niin kaattui humauksen tavoin kaikki Jumalan voiman alla. Ja minäkin muun muassa, joka en kyllä yleensä ole sellainen helppo kaatuja. Ja siellä sitten olin rukoillut siinä erään evankelista Sealin puolesta, ja kun hän sieltä sitten nousi ylös ja kiitteli siinä Herraa, ne sanoi, että rukoilkaa nyt tekin minun puolestani, että minäkin tarvitsen, että aina olen vain antamassa, että minäkin tarvitsen Jumalalta oikein erikoista panosta tätä Suomen matkaa varten. Ja niin he rukoilivat sitten, ja siinä rukouksen aikana tämä evankelista sisar profetoi, että sinun Suomen matkasi on siunattu, että minä olen sinun kanssasi, ja siinä oli sitten muun muassa lupaus, että omaisia tulee uskoon. Ja te tiedätte jokainen, että meille nuo omaiset on niitä kaikkein vaikeimpia tapauksia. Me muistamme heidän sanontojaan, niin kuin minäkin muistelin sisäreni sanontaa, kun hän sanoi, että minulle ei enää tarvitse todistaakaan, että jättäkää minut rauhaan, te ette ole vastuussa minun sielustani. Ja minä ajattelin, kun tällaisten ihmisten uskoon tulosta sitten tulee profetia, niin en minä sitä jaksanut uskoa siinä hetkessä. Ja monia muita siunauksia siinä sitten tuli tuon profetian yhteydessä. Ja minä mielessäni epäilin, niin tämä sisar sanoi niin, että tiedät, että tämä on Jumalasta, niin voima tulee nyt. Ja silloin se humaus tuli. Ja se tuli kyllä niin lujaa, että minä en ehtinyt ajatella, että kaadunko vai enkä kaadu. Ja minulle muuten ei kyllä vatsahaavoja ollenkaan tuo kaatumisjuttu tuota silloin, kun Jumala humauttaa, niin annetaan humauttaa. Silloin, kun ihmiset koittaa omilla tempuillaan, niin silloin on parasta panna vastaan. Ja kun sitten Suomeen tulimme ja saimme nähdä, että Herra oli tämän sanan takana, pidimme Suomessa tervetulieskokousta, ja siellä eräs veli sitten kokouksen lopulla tuo aivan tuon saman profetian, minkä oli Montevideossa tuolla 15 000 kilometrin päässä kuullut. Samoilla sanoilla, samat asiat, niin kuin olisivat toistensa kanssa olleet kirjeenvaihdossa, vaikka heidän ole yhtään ainutta yhteistä kieltä, jos ei nyt kaanaan kieltä oteta lukuun. Ja minä ajattelin, että no hyvin mennään. Ja jälleen kului vähän aikaa, niin eräs veli kesäkonferenssia lähetyskokouksen jälkeen sieltä tulee tuonne teltan taakse, että minulle on sana Herralta. Ja jälleen minä kun kovapäinen olen, niin sama profeetti, joka oli tullut Montevideossa ja tervetulies kokouksissa tuolla Siikaisissa, niin tulee siellä konferenssissa. Minä että kyllä nyt vähitellen pitää ruveta uskomaan, että minä rupean kiittelemään, että omaisia tulee uskoon. Ja niitä sitten lähtikin tulemaan uskoon. Ensin vanhempi poikani, joka täällä Tampereella lähetyssaarnaajien lasten leirillä jättäytyi. Ja olen kiitollinen Tampereen seurakunnalle, että se leiri järjestettiin. Ja siellä tuo vanhin poikani sai sitten antaa elämänsä Herralle. Hän oli jo kauan herätyksessä ja hänen uskossa olevat veljensä sanoivatkin, että me rakastamme Joelin Kristukselle. Me rakastamme hänet Kristukselle. Ja neuvottelivat aina keskenänsä, että mitenkä sitä rakkautta tänään voidaan osoittaa. Ja sanoivat keskenänsä, että ei se poika kauan kestä, kun me vain jaksamme häntä rakastaa Kristuksessa. Eikä se kauan kestänytkään. Ja vähän sen jälkeen tuli sitten uskoon vaimoni veljen tyttö. Sen jälkeen tuli uskoon hänen miehensä. Ja sitten tuli uskoon minun nuorin sisareni. Ja tämä minun nuori sisareni oli meidän mielestämme sellainen vaikein tapaus. Hän oli se, joka oli sanonut, että minulle ei tarvitse puhua ja minun sielustani te ette ole vastuussa. Hyvin sellainen energinen tyyppi, en tiedä mistä oli saanut moisen energian. Mutta niin kävi, että kun Herra hänet sitten kiinni otti, niin sai häntä, niin kuin tuolla veljille kerroin, niin autoni takaistuimella siellä Turun kaupungissa yllä parkkipaikalla pelastukseen johdatella. Niin kova synnin tunto ja hätä tuli, että hän ei enää seuraavaa kokoustakaan jaksanut odottaa. Kiitos Jumalalle. Ja se on ihmeellistä, kuulkaa, kun Herra pelastaa, niin hän pelastaa. Tämän jälkeen, muutama minuutti sen jälkeen, olemme hänen kanssaan rukoilleet, niin menimme hänen kotiinsa ja siellä oli hänen nuorin tyttärensä ja ja ensimmäiseksi työksi, kun äiti tuli ovesta sisälle, niin hän sanoi, että nyt kuulen, Mia, sinulla on uusi äiti, että äitisi on juuri antanut elämänsä Jeesukselle. Ja tyttö katsoi kuin hohtimilla, että mitä se äiti nyt puhuu. Tunsi sen vanhan äitin, minkälainen se on. Eikä kulunut montaakaan viikkoa, kun tuo Mia-tyttökin antoi elämänsä Jeesukselle. Ja tällä tavalla olemme näitä siunauksia saaneet sitten jatkuvasti kokea ja se on niin ihanaa, kuulkaa Jumalan lapset, kun meillä on aina se paras edessäpäin. Ei meidän tarvitse, niin kuin minä olen noita kuunnellut oikein suomalaisten lauluja, kuulkaa tämänkin loman aikana. Ja suomalaiset, jos tahdot tehdä sellaisen laulun, joka suomalaiseen menee, niin laula menneistä, menetetyistä tilaisuuksista ja nuoruusvuosien ihanuudesta ja jostakin kauniista, joka ei enää koskaan palaa. Niistä laulaa suomalaiset, kääntymättömät ihmiset. Se menee kansaan. Ja minun täytyy sanoa, että joka muistoissa elää ja vain niitä jollakin tavalla niillä sieluansa ruokkii, niin kyllä se on, kuulkaa, köyhää elämää. Ja se on köyhää elämää. Kyllä Kristuksen kanssa on ihana, kuulkaa, elää tässä ja nyt. Jälleen tällä päivänä uusia siunauksia saada ja no, olen nyt 25 vuotta ollut lähetystyössä ja tekisi mieleni sanoa, että kyllä minä olen niin tyytyväinen Herraani. Nytkin kun tänne tulin, niin kyllä minä niin monta kertaa sydämestäni Herralle sanon, että kiitos, että pelastit, kiitos, että täytit pyhällä hengellä, kiitos, että kutsuit, kiitos, että edelleen saan sinua palvella. Ja kyllä niin kuin tuossa laulussakin lauloimme, niin kyllä se kuulkaa niin on, että kuka muu meitä olisi kestänyt kuin hän. Kuka muu meitä olisi kärsinyt kuin hän. Ja edelleen kärsii ja edelleen kestää. Ei se nyt tähän lopu. Jatkossa on parempaa edessäpäin. Tuon puhelinkeskustelun aikana Heikki veli sitten sanoi, että hän toivoisi, jos jotakin puhuisin tällaista aiheesta kuin meidän elämämme talouden hoito. Ja Ajattelin mielessäni, että tämä alue on äärettömän laaja ja kuitenkin sellainen alue, josta ehkä Suomessa on vähemmän puhuttu. Tehän tiedätte, että jokainen ihminen, ja tämän pitäisi olla selvä sen jälkeen, kun ihminen tulee uskoon, jokainen ihminen meistä on vain taloudenhoitaja. Siis kaikkeen nähden me olemme vain taloudenhoitajia. Minä voisin tämän puheeni nyt, jos mä olisin juhlallinen, mutta minä en sitä juhlallisuutta ole vuosien aikanakaan mistään saanut. Jos olisin oikein juhlallinen, niin minä sanoisin, että kuulkaa nyt arvoisat taloudenhoitajat. Sillä kyllä omistajakin täällä läsnä on, mutta ei hän kyllä istu siellä penkissä, vaan uskon, että hän on läsnä ja johtaa Pyhän Hengen kautta tätä tilaisuutta. Mutta niin sinä kuin minäkin, me olemme kaikkeen nähden vain taloudenhoitajia eikä mitään muuta. Aikaamme nähden, kykyihimme nähden, varoihimme nähden, kaikkeen nähden, me olemme vain taloudenhoitajia. Raamatussa muuten on sellaisia totuuksia, jotka minua henkilökohtaisesti alussa ei miellyttänyt vähääkään. Ja yksi Raamatun kohta on tämä ensimmäisen korintolaiskirjeen, tästä muuten lähden nyt sitten liikkeelle. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. luku ja tämä jae 19 ja 20. Siis ensimmäinen korintolaisten 6, 19 ja 20. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. On niin, että kun ihminen tulee uskoon, niin on monia Raamatun kohtia, jotka tuntuvat jollakin tavalla epämiellyttäviltä ja vaativilta. Ja kun minä tulin uskoon, niin oli pari sellaista Raamatun kohtaa, jota minä en voinut hyväksyä, ja aina kun se tuli kohdalle, niin hyppäsin yli. Tämä on yksi niistä, ja toinen Raamatun kohta oli se, missä sanotaan niin, että Jumala on ottanut isän asenteen meihin nähden, ja hänellä on oikeus jopa kurittaa meitä. Minä luin mielelläni Jumalan rakkaudesta, mutta sitten kun tuli se, että kohta hebrealaiskirjasta, kun sanotaan, että kuka on se isä, joka ei lastansa kurita. Minä ajattelin, jo riittää, tuossa on varmasti käännösvirhe. Mutta vuosien aikana minä pääsin mieltymään siihen Raamatun kohtaan, sillä loppujen lopuksi eikö ole äärettömän paljon parempi, että isä kurittaa eikä aja pois kodista, kuin että ei kurittaisi ja ajaisi kadulle. Lapsillehan tehdään aina tällä tavalla. Me sillä Uruguayssa, kun meidän lapsilla on vieraita ja tulee ruoka-aika, niin me sanomme naapureille, että nyt riittää, olkaa hyvät ja menkää kotiin. Ja vaikka yleensä ne sellaista puheesta ei usko, niille täytyy oikein tietää, näyttää ja ottaa kädestä kiinni. Suomalainen vain uskoo puheesta, sikäläisille täytyy oikein käsin puhua. Ja kun tulee joku sellainen asia, jota me emme hyväksy, rupeavat opettamaan meidän lapsille esimerkiksi tuhmia sanoja tai tuhmia tapoja, me sanomme, että olepa hyvä ja mene kotiisi. Vierailuaika päättyi. Mutta omat lapset, ne otetaan sinne sellaiseen sopivan rauhalliseen paikkaan. Ja jos tarve vaatii, myöskin sitten kutsutaan Koivuniemen herra siihen neuvotteluun mukaan. Ja tämä lapsen asema minua ainakin miellyttää. Entä sinua?
aina niin kauan kuin minä en halua lähteä kodista, niin kauan hän minua kärsii ja kouluttaa ja ottaa sitten myöskin polvelleen ja antaa myöskin oikein kunnon piiskat, jos se on tarpeellista. Ei koskaan asiattomasti. Ja me on päässyt mieltymään tähän Raamatun kohtaan. No entäs tämä toinen Raamatun kohta, joka juuri nyt sitten luimme, kun sanotaan, että te olette kalliisti ostettu, te ette enää ole itsenne omat. Ihmisellähän on sellainen ajatus ihan lapsesta saakka, että minä elän elämäni niin kuin minä haluan. Minä suunnittelen sen. Minua ei kukaan määrää. No joskus sanonut, että kun ihmisen kuitenkin on antauduttava, yksin ihminen ei pärjää. Kun kerran on antauduttava, niin pitää katsoa kenellekään antautuu, eikö niin? Pitää antautua Kristukselle. Kun ihminen ei kuitenkaan pysty itseänsä kaikissa vaiheissa toteuttamaan ja omia suunnitelmiansa läpi viemään. Ja kun nyt on kysymys tästä, me emme ole enää itsemme omat, vaan kuulumme Kristukselle. Niin tämä on, kuulkaa, ihana Raamatun kohta. Siis kaikki kuuluu Kristukselle. Minun elämäni, minun aikani, minun omaisuuteni. Mutta ei se siihen lopu. Minun murheenikin kuuluu hänelle. Minun vaikeuteni. Minun elämäni ongelmat. Minun tulevaisuuteni. Minun harmini. Tällä tavalla jollakin voisin sanoa, että niin kuin totuus aina vapauttaa, niin tämäkin totuus vapauttaa meitä. Jos minä asun omassa talossani ja katto vuotaa, niin kiireesti vain katolle korjaamaan. Mutta jos talo ei ole minut, niin minä sanon, että isäntä, katto vuotaa, pankaapas asiat kuntoon. Jos minun elämäni ei ole minun siinä mielessä, että minä sitä johdan ja minä sen suunnittelen, niin kaikki minun murheeni on silloin omistajan murheita ja minä sen kun vain sähkötän ja sanon, että kuule, että täällä on asianlaita sillä tavalla niin, että nyt sydän treikkaa tai maksassa on jotakin vikaa tai stressi on kova eikä enää jaksa ja niin poispäin. Ja omistaja sanoo, että kyllä täällä on budjetissa varaa, täältä pesee niin kuin suomalainen sanoo, kun on minun asioistani kysymys, niin minä hoidan ne. Kiitos Jumala, että Jumala hoitaa aivan varmasti omat asiansa. Aivan varmasti. Kun me vain ne luovutamme hänen käsiinsä. Tämä on loppujen lopuksi vapauttava Raamatun kohta. Me emme enää ole itsemme omat. Ja nyt on otettava huomioon, että ja tämä voit kyllä alleviivatakin. No käytännössä tämän joutunut toteamaan, että Jumala on aina sidottu sanaansa. Hän on sitoutunut sanaansa. Ei kukaan häntä ole pakoittanut, hän on sitoutunut sanaansa. Mutta perkele, sielunvihollinen ei ole sidottu mihinkään. Tämän kokouksen alkupuolella sielunvihollinen voi sinulle syöttää yhdenlaista valhetta ja loppupuolella toisenlaista valhetta. Nyt voi sanoa sinulle jotakin asioita, jotka sinä sitten joko hyväksyt tai hylkäät, ja 15 minuutin päästä aivan päinvastaista. Sellainen on sieluvihollinen. Että olla sitten sopimuksissa sieluvihollisen kanssa, niin kyllä siinä hermot menee. Aivan varmasti. Mutta olla Jumalan suunnitelmissa, hänen käytössään, niin kuulkaa, tämä vapauttaa ihmisen. Ei Jumala tule ihmistä stressaamaan. Jumala tulee, evankeliumi sanoma, tulee nimenomaan vapauttamaan ihmisen. Me vain emme joitakin Raamatun kohtia ymmärrä ja sen tähden sitten ajattelemme, että tuo Raamatun kohta on parasta hypätä yli. Ja me hyppäämme monta kertaa juuri sen sanan yli, mikä olisi oikein avainsana, sellainen ratkaiseva sana meidän elämämme ongelmaan, joka auttaisi meitä eteenpäin. Kun me ajattelemme tätä meidän elämämme taloudenhoitoa, Raamattu käyttää tuollaista sanaa kuin huoneen hallitus, niin me käsitämme, että on siis kysymys hallita tai hoitaa jotakin, joka ei ole ainaisesti
meidän hoidossamme eikä meidän omaamme. Kyllä minä sitten, en tiedä tänään tai huomenna, kyllä minä jotakin voin teille sanoa. Kyllä tulee sellainen päivä, jonka me saamme, jolloin me saamme sitä, jonka Viljasen Alttikin voi sanoa, että nyt tämä on minun. Tämä on iankaikkisesti minun, eikä kukaan koskaan voi ottaa pois. Mutta tässä ajassa ollaan vain taloudenhoitajia. Kyllä Etelä-Amerikassa, kun yksi rikas mies kuoli ja jätti paljon rahaa jälkeensä, niin omaiset siinä kiireissään tulivat hautajaisiin ja joku jo kysyi kaikkein innokkain perinnön jakaja kysyi, että no kuinka paljon se jätti, kuinka paljon se jätti. Ja toinen viisas vastasi siihen sitten, että kuule, että rauhoitu hyvä kaveri, kyllä se kaikki jätti. Kaikki jää. Oliko se Spurgeon aikoinaan, kun meni suurelle maatilalle vierailemaan ja siellä sitten tämä nuori isäntä esitteli tuota vanhaa sukutilaa ja hän sanoi, että tämä on niin ja niin monta sataa vuotta ollut tällä suvulla ja tämä sana Spurgeon sen sanoo siihen, että niin, että kuinka kauan sinä sitten olet asunut tässä Kestikievarissa. Niin tämä sukutilan omistaja sanoi, että ei tämä ole mikään Kestikievari, tämä on vanha arvokas sukutila. Arvahan tuon, kun sukuvaakuna koreili siellä pääsisään käytävän päällä. Ja siinä närkästyy jo omistaja, kun tuolla tavalla Kestikievariksi nimitetään. Ja sitten tämä Svetsen kysyi, että no, kuka täällä aikaisemmin ennen sinua on asunut tässä Kestikievarissa, niin mä sukutilan omistaja sanoi, että tätä sukutilaa omisti aikaisemmin minun isäni ja sitä ennen minun isoisäni ja sitä ennen minun isoisäni isä ja niin edelleen. Monessa polvessa. Spurgeon sanoi, että olepa hyvä ja kutsu nämä herrat tänne neuvotteluun meidän kanssamme. Sukutilan omistaja sanoi, että en minä voi, että ei heitä enää ole. Spurgeon sanoo siihen sitten niin, että no etkö sinä vieläkään huomaa, että Kestikievarissa sinäkin asut. Mutta ajatelkaa, vaikka kaikkeen ajalliseen nähden asianlaita on tällä tavalla, silti me voimme olla taloudenhoitajina Jumalan työtovereita. Kun me ajattelemme tätä aluetta, minäkin tätä kerran rupesin tutkimaan oikein ja Raamatussahan on kymmeniä Raamatun kohtia, jossa puhutaan nimenomaan talouden hoitamisesta. Siellä esimerkiksi Luukas 16 kerrotaan taloudenhoitajasta, joka hävitti isäntänsä omaisuutta ja jolta otettiin pois hänen tehtävänsä. Paavali puhui efesolaisille Jumalan taloudenhoidon salaisuuksista. Ja tavallaan tuo pieni poikakin, joka leipänsä ja kalansa toi Jeesuksen siunattavaksi, niin kyllä hänkin taloudenhoitaja oli, vaikka ehkä pienemmässä määrässä, mutta joka tapauksessa. Luukas 19 puhutaan niistä 10 talentista, leiviskästä. Ja siellä kerrotaan, miten yksi sai enempiä, toinen sai vähempiä. Siinäkin on jälleen taloudenhoitajista kysymys. Tuli hetki, jolloin heidät vaadittiin tilille taloutensa hoidosta. Jos joku on minun omaani, niin missä on sellainen herra, joka minut minun omastani tilille voi vaatia? Minä teen omaani kanssa niin kuin minä haluan. Mutta kun tilanne on tällainen, että kaikki kuuluu hänelle, niin hänellä on oikeus vaikka joka päivä tarkastaa meidän tilimme ja vetää meidät tilille, jos hän niin hyväksi näkee. Tämä on yksi Raamatun kohta, ja se on hyvin lyhyt, että en teitä näinä ohikiitävinä lyhyinä hetkinä liikaa hämmentäisi, niin luen vain tämän ensimmäisen Pietarin 4:10, mitä nyt tähän taloudenhoitoon sitten tulee. Sanotaan näin. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Kun rupesin katselemaan tätä taloudenhoitojuttua, niin
Minä näin, että parhaat taloudenhoitajat Raamatusta löytyy Vanhan testamentin orjien joukosta. Ne oli, katsos, lähteneet siihen talouden hoitoon ilman mitään omaa pääomaa. Ihan niin kuin sanotaan, nollilta. Ja sitten kun Jumala heidät armossaan pani talouden hoitajaksi itse kunkin omaan tehtävänsä, katsopa Jooseffia, Moosesta ja niin edelleen, niin heistä tuli todella hyvin uskollisia taloudenhoitajia. He eivät koskaan voineet sanoa, että no hyvinhän tämä yritys menee, kun minäkin panin tähän 40%. Niin kuin omastani. Vaan he käsittivät, että koska kaikki mikä heillä on, on Jumalalta tullutta, niin he ovat kaikessa tilivelvollisia. Nyt uskovaisten elämässä tämä on sellaista paradoksista. Mitä enempi minä pidän esimerkiksi kykyjäni tai niin edelleen ominani, sitä vähemmän minulla tuntuu olevan tilittämistä Jumalalle. Eihän minä omasta pääomastani tiliä teen. Teen vain sitä Jumalan pääomasta. Mutta siinä hetkessä, kun me käsitämme, että pelastus ja Pyhän Hengen täyteys, armolahjat, terveys, kaikki mitä meillä on, on kokonaan ja sulasta armosta saatua, niin silloin meneekin tilitykseen kaikki. Aivan kaikki. Ja silloin myöskin Jumala pääsee meidän elämäämme kaikilla sen alueella johtamaan. Jos minä uskon, että minun elämästäni on vain 40% Jumalan pääomaa, niin sen 60% kanssa minä aika paljon harmia teen Jumalalle. Aika paljon vahinkoa itselleni. Jos minä uskon, että kaikki kuuluu hänelle, niin silloin ei ole mitään salattua eikä mitään sellaista tilikirjan lehtiä, jossa sanottiin, että tämä ei Jumalalle kuulu. Kun me ajattelemme nyt ensinnäkin ihan muutamalla ajatuksella näitä tämän aineellisen talouden hoitoa. Tiedättekö, uskovaiset ovat nyt heräämässä. Näyttää siltä kautta maailman juuri näillä alueilla. On jo perustettu liikeyrityksiä, jotka pyörivät kokonaan Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Meillä on Argentiinassa eräs sisar, ja olkoon tämä nyt esimerkki sellaiselle, joka ajattelee, että no minulla ei paljon mahdollisuuksia ole. Hän on vanha sisar, jo 60 vuotta täyttänyt, kun uskoon tuli. Mutta sitten herra puhui hänelle, että hänen pitäisi kaikki panna vaihetuspöydälle. Ja kun hän meni kotiinsa sinne mökkiinsä, niin hän sitten, kun hän oli polvillaan siellä ja luovutti kaikkia herralle, niin hän ajatteli, että no mitä hänellä sitten on, että hän voi luovuttaa herralle. 60 vuotta elämästä on mennyt sieluvihollisen palveluksessa ja juoruilemisessa ja monessa muussa. Hänellä oli erikoinen armoitus niillä alueilla sieluvihollisen käytössä. Ja nyt hän on tullut 60-vuotiaana uskoon ja mitä hän nyt enää voi herralle sitten pyhittää. Hän katsoo siinä sitten omaa elämäänsä ja hän näkee sen vanhan Husqvarna ompelukoneensa. Sanoo, että herra, kaikki on sinun, että anna nyt viisautta, että minä osaan tuota ompelukonetta polkea ja minä panen sen nyt tästä hetkestä lähtien niin laulamaan vain lähetystyön hyväksi. Ja kuule, Jumala oli tämän suunnitelman takana niin, että seurakuntalaiset kun saavat tästä kuulla, niin yksi ja toinen tulee tuo sitten sieltä tehtaista hänelle kaiken näköistä jätekankasta. Ja ei kauankaan kulu, kun sen Mar-del-Platan kaupungin noissa vaatetusliikkeissä rupeaa olemaan lasten vaatteita, joka tämä sisar oli lahjoittanut ja josta kaikki tulot meni sitten lähetystyöhön. Ja kun ajattelee, että asia lähti niin hienosti pyörimään, että tämän sisaren verstaassa, hän on nyt yli 70-vuotias, pyörii tänä päivänä 20 ompelukonetta kokonaan Jumalan valtakunnan työn hyväksi. No, kuka tässä sitten oikeastaan on loppujen lopuksi niin kuin uhrauksen tehnyt. Menepä katsomaan tuota sisarta, kun hän siellä herraa kiittää kuule väkevästi koko henkilökunnan kanssa, niin ainakin siitä saat varmuuden, että ei se sisar mitään uhrausta ole tehnyt. Paljon rikkaampi ja ihanampi ja onnellisempi elämä sillä nyt kun on kuin ennen tätä uhrausta, jos niin sanoisimme. Kato, et sinä pysty Jumalalle koskaan mitään antamaan niin, että hän 100-kertaisesti takaisin antaisi. Et pysty. No, onhan asialaita sillä tavalla niin, että joskus me ajattelemme, että kun tulee kysymys tällaista luovutuksesta, että onko varmaa, että Jumala nyt vastaa tässä tilanteessa asioistaan. Täällä alhaalla, kun ei enää voi luottaa edes tietokoneeseenkaan. Joskus ne panee laskua, vaikka ei olekaan, ja eräälle veljelle ne maksoi talon hinnan 2 kertaan. Ne veli oli hyvin tyytyväinen siihen saakka, kunnes sitten, kun hän oli sen toisenkin talon hinnan jo autonostoon kuluttanut, niin silloin tuli se takaisku. Ei enää voi luottaa. Jossakin voi syntyä jonkin näköinen klikki ja sitten ollaankin pielessä ja millä sen konkurssipesän selvittää. Kun minä sain kutsun lähetystyöhön ja tästä joskus maininnut, niin minulla oli yksi sellainen sisäinen konflikti ja se oli tämä. Jos minä annan elämäni kokonaan Jumalan valtakunnan työhön ja lopetan maanviljelyksen, mikä on rehellinen ja reilu ja varmasti tuottava ammatti ja metsänhoidon. Ja minä lähden sitten Jumalan valtakunnan työhön, niin kuka minua elättää? Ei niin tyhmää ihmistä ole, että ikinä maailmassa pennin hyrrää viljasen altille antas. Ja mulla oli sellainen konflikti, tiedätkö, että mä ajattelin, että jos minä lähden nyt ja kaikki luovutan Jumalan käyttöön koko elämäni, niin aivan varmaan minä ajattelin yökaudet, että nälkää minä kuolen. Mutta sitten minä ajattelin, että jos minä lähden Jumalan valtakunnan työhön ja kuolen nälkää, niin saankohan minä marttyyrikruunun? Ja minä muistan, kun mä monta kertaa ajattelin, että mun tekisi mieleni Lahden Heikiltä kysyä, että kuule, että saako nälkään kuollut Jumalan valtakunnan työntekijä marttyyrikruunun? Ja mä ajattelin monena iltana, että voiko mä kehtaisin kysyä, niin mä kysyisin, että Heikki, mitä mieltä sä olet? Mutta mua hävetti niin kauheasti, että mä ajattelin, että en mä kehtaa kysyä. Mä ajattelin, että kyse kyseenalaista on, että tämmöinen edes marttyyrikruunua saa, vaikka nälkään kuolisi. Kuule, mä olen yli 30 vuotta ollut uskossa ja lähes 30 vuotta jollakin tavalla mukana Jumalan valtakunnan työssä. Ja aina vaan on vaikeus liikakiloiden kanssa. Sellaista se on, eikö niin? Aamen. Kyllä te voitte, en mä tiedä mikämoinen tapa täällä Tampereella on, mutta yleensä siis suomalaiset sanoo aamen sisäänpäin.
Aamen.
Mä olen siihen jonkun verran jo tottunut, vaikka kyllä mun tekee mieleni joka paikassa sitä aina huomauttaa. Etelä-Amerikassa ne sanotaan, että aamen ulospäin, ihan noin aamen, ulospäin. Ihan spontaanisesti se tulee vaan ja paineella. Suomalainen on niin itsensä päin sulkeutunut ja itseänsä katseleva jatkuvasti ja itseensä sidottu, että aamenkin menee sisäänpäin. No, minä yhden vierailun aikana mitään parannusta tietysti tähän syntymään saa, mutta 7-8 vuoden päästä, jos Herran tulo ollut viipyy, niin mä pyydän uudelleen päästä tänne Tampereelle, niin minä uskon, että aina Heikki-veljet täällä opettaa teille sanomaan aamenen ulospäin. Kyllä kuulkaa, Herra sen ansaitsee, niin kuin halleluja ja kiitoksenkin hän ansaitsee totisesti, no kun se sydämestä tulee. Ei sillä vain jotakin erikoista meluista ohjelmanumeroa pyritä suorittamaan. Ja tällä tavalla, kuulkaa, ihminen ajattelee, kun se omakohtainen luovutus tulee kysymykseen, niin tulee tällaisia epäilyksiä, että minun kohdallani ei se voi olla mahdollista. Huomioiko Jumala minut? Näin pienen ihmisen, näin lahjattoman ihmisen, näin kehnon ihmisen, näin epäonnistuneen ihmisen. Me luemme Jumalan sanasta, kuinka Jumala on siunannut palvelijoidensa elämän. Voi kuinka meidän on vaikeata henkilökohtaisesti, omakohtaisesti, omaan elämäämme niitä samoja lupauksia, jotka heidän elämässään täytyy niin hyväksyä. Kyllähän sitä vuosien aikana minunkin pitäisi oppia. Minä sain tästä uhraamisesta oikein sellaisen pätevän opetuksen ja oikein hyvän opetuksen. Ja tiedättekö, kuulkaa, veli Koivu Huuko sanoi, Huuko Koivunen sanoi aikoinaan, että kun Jumala pitää tunnin, niin se on tunti. Joo. Ja kun Jumala pitää, kuulkaa, Raamattu tunnin jostakin aiheesta, niin kyllä se on hyvä tunti. Ja minulle pidettiin tästä juuri, että Jumala vastaa sanastaan myöskin aineellisella alueella. Mulle pidettiin hyvä Raamattu tunti Urukuaissa. Kävi nimittäin niin, että minä olin saanannut siellä eräällä paikkakunnalla, Paloma-nimisessä kaupungissa, me asumme kaupungin osassa. Me asumme Montevideossa, on 1 300 000 asukasta, se on noin 40 kilometriä läpimitaltansa se kaupunki. Meillä on jo tällä kertaa 17 työkohdetta siellä ja seurakunnat ovat kasvaneet Jumalan armosta. Olin aloittanut uudessa kaupungin osassa sitten kokoukset ja siellä oli sellainen jotain 120-päiväinen uskovaisten joukko. Tullut uskoon, olimme ensimmäiset kastetilaisuudet pitäneet ja sitten kun Urukuaissa on tuollainen hyvin kireä taloudellinen tilanne. Ammattimies tienaa siinä 25 Suomen markkaa päivässä ja elinkustannukset ovat miltei Suomen luokkaa. Ja kun tuli sitten tämä kymmenysjuttu, aineellisen uhraaminen Jumalalle kysymykseen. Ja kun kaiken lisäksi meistä lähetyssaarnaajistakin, ehkä ei kaikista aiheettomasti, sanottiin, että mekin olemme sellaisia rahankeräjiä. Tämä tarkoittaa rahankeruuta Urukuaissa. Ja Urukuaissa ei varasta sanota varkaaksi, vaan sitä sanotaan pianonsoittajaksi. Hienosti. Sanotaan, että sekin on sellainen pienotaituri, pianonsoittaja. Ja minä ajattelin mielessäni näin, että ja minusta ei kukaan koskaan voi sanoa, että minä olen rahankerääjä. Ja silloin lähdettiin Viljasen Altin mainetta pelastamaan. Ja minä päätin, että minä en tuossa seurakunnassa puhu kymmenyksistä mitään. Minä hyvin anteeksi pyydellen ja kaikella tavalla nöyristellen sanoin seurakuntalaisille, että jos te haluatte jotakin uhrata Jumalan valtakunnan työn hyväksi, niin te voitte panna sitten salaa sinne meidän uhrikoppaan ja älkää nyt vain käsittäkö, että tästä tulee penniäkään minulle. Ja älkää nyt vain missään tapauksessa käsittäkö, että tämä on joku sisäänpääsymaksu tai liittymismaksu. Ja minä selitin asioita. Ja eräs asia, kun minä sitten luin Raamattua, niin oli tuo kymmenysjuttu, se tuli aina vastaan. Ja se tuli aina vastaan ja tuntui siltä, ettei Raamatussa enää mitään muuta ollutkaan. Se on sillä tavalla, kun Jumala pyhäkin jotakin asiaa lähtee ajamaan takaa, niin se ajetaan se asia läpi. Mutta minä en siitä puhunut. Ja sitten erään kerran tähän seurakuntaan, jota olin siinä paimennellut ja jonka synnyssä olin saanut olla mukana Jumalan työtoverina, niin tulee eräs Salvador Mairena-niminen argentinalainen evankelista. Hän oli aikaisemminkin siellä vierailut, mutta sinä iltana, kun annan hänelle puheenvuoron ja istun sinne penkkiin, niin hän aloittaa puheen tällä tavalla ja sanoo, että tiedättekö, rakkaat ystävät, että minä olen hyvin mielelläni tullut tähän seurakuntaan, että kun Herra on minulle antanut sydämelleni puhua teille kymmenyksistä. Ja minä olen punaisena siellä ja minä ajattelin, että voi, että mitenköhän sen oikein saa korjailtua tuo veljen saarnan, että mitähän täällä tapahtuu, nuoret uskovat ja nyt se ja mitenköhän se siitä puhuu. Ja minä ajattelin, että kun he osaisi puhua oikein hienotunteisesti, sillä tavalla ei liipatusti, te ymmärrätte minua, että se olisi särmikäs, että se menisi mukavasti kansaan ja että kansa sanoisi, kyllähän se asia sittenkin oli aika tavalla sellainen polttava ja vaikea, mutta kun se sen niin hienosti esitti, niin hyväksytään nyt. Ja niin tämä veli sitten aloitti tämän kymmenyksistä puhumisen ja hän puhui hyvin suoraan. Ja kun hän oli oikein eteläamerikkalaisella lennokkuudella sitten asiansa esittänyt, niin sitten hän sanoo loppujen lopuksi, hän sanoo näin loppukaneettina, että Ja nyt sitten joka ainut, joka todella uskoo Jumalan sanaan ja uskoo siihen, että Jumala vastaa lupauksistaan, niin lähtee maksamaan kymmenyksiä.
Siinä vaiheessa minä olisin jo maan alle vajonnut. Minä ajattelin, että nyt taisi tulla seurakunnan hajottaja. Ja minun mielessäni välähti oikein ne rakkaat sisaret ja veljet, jotka olivat minut aina rahaa lainaksi pyytänyt siinä kuukauden viimeisenä päivinä. Että jollakin tavalla seuraavaan tiliinsä asti olisivat päässeet. Ja minä ajattelin, että voi että jos ne kaikki nyt lähtevät maksamaan kymmenyksiä. Ja kun täällä ei näissä olosuhteissa voi niin kirjaimellisesti näitä asioita ottaa, kun täällä on elintaso niin alhainen. Ja että Suomessa se meni hienosti tuo. Ja sitten tämä veli, vaikka varmasti emme olleet samassa hengessä, niin hän jatkaa vaan ihan täydellisessä hengenvapaudessa. Hän sanoo loppukaneettinaan sitten, että ja kun te nyt kaikki sitten tämän kokouksen jälkeen rupeatte niitä kymmenyksiä maksamaan seurakunnalle herralle, niin jos joku teistä sitten, jollekin teistä Jumala jää niin kuin velkaa, eikä korvaa, niin kuin hän on luvannut, niin minä annan teille osoitteeni tämän kokouksen jälkeen, että te lähetätte laskun minulle. Minä maksan! Minä jälleen ajattelin, että kyllä poika laskuja tulee, että kuinkahan taloutes kestää. Ja sitten hän sanoo vielä, ja silloin minulla sytytti. Että siinä Raamattutunnissa oli tällainen huippukohta, silloin minua sytytti. Hän sanoi, että kun hän on monta vuotta tällaisen lupauksen tehnyt, että jos Jumalalta joku lasku unohtuu, niin minä maksan sen. Että minä saisin edes kerran sanoa Jumalalle, että katso Jumala, minä pelastin sun maineen, minä maksoin sun laskus. Heikosti sun olisi käynyt, mutta kun minä pelastin sun maines, kun et sinä pystynyt lunastamaan lupausta. Sä olit tehnyt liian, kirjoittanut siihen liian suuren lupauksen, eikä sitten oikein ollutkaan niin kuin kate. Ja silloin minulla sytytti, minä sanoin, että kuule, että nyt ollaan samalla aaltopituudella. Eihän se ole mahdollista, että Jumala ei lunastaisi lupauksiaan, ja että hän sitten tarvitsisi meidän apuamme, että juota pelasta sinä nyt, Heikki, mun maineeni, muuten menee kaikki pieleen. Muuten ei kukaan tullut laskun kanssa. Ei yksikään ainut, ei yksikään. Eräs eläkeläinen tosin tuli sitten sanomaan, että hänkin oli lähtenyt maksamaan kymmenyksiä ja hän oli mennyt sinne kassalle eläkettään ottamaan, niin siellä oli ilmoitettu, että maatalouskassasta hän saa toisen mokoman, aivan samanlaisen summan kuin oli aikaisemmin tästä kassasta saanut, eläkekassasta, mistä hän oli jo monta vuotta rahaa saanut ja sillä elänyt eläkettään. Ja sai mies vainajansa maatalouskassaa maksamista varoista, niin hän sai toisen mokoman. Hän tulee ne rahojen kanssa sitten sieltä kassasta ja sanoi, että katso veli, että tämä pelaa. Katso. Ja sitten hän näytti minulla seteliä ja sinne oli espanjaksi yhden sellaisen setelireunaan kirjoitettu. Siihen aikaan oli urukualaisessa setelissä suuri tollainen leveä valkoinen puhdas raita. Ja siihen raitaan oli suurilla kirjoimilla kirjoitettu, että pidä usko Jumalaa. Ja se teksti oli siihen kirjoitettu minua varten. Ja sitä ei ollut kirjoittanut se sisar, vaan se seteli tuli sieltä kassasta. Ja siinä oli sellainen sanonta. Nyt minä olin tätä Raamattutuntia jonkun verran oppimassa, katsos, mutta minä en oppinut sitä vielä täydellisesti. Näettelin, että kyllä tästä lähtien minäkin tästä lähden saarnaamaan. Joka tilanteessa ja joka vaiheessa. Sitten tulee eräs sellainen veli meidän seurakunnasta, siitä samasta seurakunnasta, ja hän sanoo minulle, että kuule Altti veli, että saisinko minä keskustella kahden kesken sinun kanssasi. Ja se on muuten hyvä, kun on arkaluontoisia asioita, että keskustellaan kahden kesken. Niin. Eihän sitä Apollostakaan siellä julkisesti nuhdeltu ja sanoa, että sinä poika osaa vielä saarnata, että pysy pois pulpetista vaan.
Siellä uskovat kutsuivat hänen kotiinsa, no mennään kahville tämän jälkeen. Ja siellä keskusteltiin asiat ja sanotaan, kuule, että se on se kastekysymys sinulle vielä epäselvä, mutta kyllä se siitä selkiää. Ja niin tämä veli kutsui minut sinne rauhalliseen paikkaan ja hän hyvin hienotunteisesti sanoi näin, että voi veli, että kun tietäisit, kuinka meidän perheessä taloudelliset asiat ovat korjaantuneet sen saarnan jälkeen. Ja ajattele, kuule, siitä on pitkästi 20 vuotta aikaa siitäkin. Mutta on Jumala vanhempiakin suunnitelmia ja sopimuksia täyttänyt ja täyttää edelleen. Ja minä olen ajatellut, kuule, ja tämän osan tästä raamattotunnista, mikä nyt on sellainen pieni alkusoitto ollut, niin minä olen ajatellut viime aikoina, tiedättekö, hyvin paljon tuota Jumalan työehtosopimusta. Sehän on siellä, siinä kertomuksessa, jonka Jeesus esittää, että kun jokaiselle annettiin, jokaiselle työntekijälle se oma denarinsa. Eikö niin? Denarihan Raamatun mukaan on sellainen päiväpalkka. Ilmeisesti se on niin indeksiin sidottu, jos niin sanoisin, että sitä ei voi muulla tavalla määritellä. Ei kullassa, eikä hopeassa, eikä dollareissa, eikä markoissa, eikä missään muussa. Vaan se denari siis, minä puhun nyt Jumalan denarista. Se on kuule vankkaa valuutta. Se Jumalan denari, se riittää jokapäiväiseen elämiseen aivan varmasti. Se riittää sosiaalikuluihin ja se riittää terveydenhoitoon ja se riittää bussimaksuihin ja se riittää veronmaksuja, mihinkä tahansa sitten se denari. Ja se tulee aina aikanaan. Se on Jumalan työehtosopimus. Ja se on muuten ihmeellistä, että siellä sanotaan niin, että viimeksi tulleillekin annettiin denari. Ja sitten sanotaan vielä, että niille viimeksi tulleille maksettiin ensin. Minkä tähden? Kun tahdottiin nähdä niiden vanhojen partojen reagointi, että mitenkä ne reagoivat. Kun sä oot, Jumala on huumorintajunen, no tietysti. Olisi se kauheata, jos Jumala olisi yhteen huumorintajunen ja meistä on tehnyt tällaisia. Se olisi virkavirhe Jumala, eikö olisikin. Kyllä Jumala meitä ymmärtää. Minuakin ajattele, kuule. Ja jos minua ymmärtää, niin sinusta tuntuu helpottavalta, no sinua ilman muuta. Ja kuule, kun Jumala on määrännyt taivaallisessa kirjanpidossaan, että jos me kaiken luovutamme hänelle, niin kyllä se denari tulee. Kyllä Jumalan denari, kuule, kyllä se on hieno juttu. No kaikki, mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen. Eräs ruotsalainen lähetyssaarnaaja työskenteli monet vuodet Brasiliassa, Otto Nelson, nimeltään hän on Brasilian uranuurtajia, helluntaiherätyksen vanhimpia työntekijöitä ja sotavuosien aikana hän ei ollut mitään yhteyttä Ruotsiin ja kannatukset tulivat, jos tulivat, Amerikkojen kautta. Ja hän kertoi, että kun he eräänä päivänä sitten siellä vetosivat Jumalan työehtosopimukseen, sanoi, että sinä olet denarin luvannut. Sitä ei muuten, täällä ei ole kuukausipalkkalaisia näköjään ollenkaan näillä Herran palkkalistoilla, ihan päiväpalkkalaisia. Mutta hienoa, jos saisikin 2 kuukautta niin kuin förskottia, sitten saisi olla ja mällätä. Minullakin kuule ihan tämän päivän armosta taas on kysymys. Huomisesta en tiedä yhtään mitään, mutta odottelen, että huomennakin tulee denari taas. Ja tämä veli sanoi, että kun heitä oli kaikki, todella kaikki, niin kuin se voi olla kaikki. Ei leivän palaa enää ollut. Eikä yhtään ainutta kruseiroa taskussa. Brasilialaista rahaa. Siinä he menevät sisälle ja siellä muutamien uskovien kanssa sitten kiitävät Herraa, että kyllä denari tulee, kyllä denari tulee, kyllä Jumala suunnitelmastaan ja työehtosopimuksesta pitää huolen. Siinä ylistyksen aikana he kuulevat, kun kanat rupeavat kaakattamaan tavattomasti siellä takapihalla. Ja joku siinä naurahtaakin sitten ja sanoo, että on se merkillistä, että kun me kiitämme Herran uskollisuudesta täällä sisällä, niin nuo kanatkin tuolla ulkona innostuvat kaakattamaan, innostuvat ja yhtyvät tähän ylistykseen.
Joku sanoi, että mennään katsomaan, että kun ei ollenkaan lovuttua kaakatus. Ja siellä oli kanat jotakin kiiltävää sieltä lastuläjästä pöyhineet. Ja sitten kukko tietysti, kukkohan on aina kukko. Kukko tulee siihen sitten ja kun näkee, että kanat ovat jotakin kiiltävää sieltä pöyhineet, niin kukko tulee ja pitää sen päiväisen metelin. Sehän on kukolle ihan ominaista se metelinpito. Kanat kun on pöyhineet sieltä aarteet pimeyden kätkästä. Ja he menevät ja ottavat ne, keräävät ne rahat sieltä, kuule siinä oli heille sen päivän denari. Ja se riitti ihan tarpeeksi siihen hätään, niihin tarpeisiin. Ja se tuli kuule, se tuli kyllä vähän merkillistä tietä, eikö tullutkin. Mutta Jumala lähettää aina sellaista tietä, että varmaan tulee perille. Minä luen Elian tapausta sieltä vanhasta testamentista. Voi kun minua siunaa aina, kun Jumala käytti siellä ilmasiltaa, ajattele. Ei ilmasilta ole mikään tämän päivän ihmisten keksintä. Ei pannut lihanpalaa koiran suuhun ja sanoi, että koita nyt juosta sillä tavalla, että Ahabin palvelijat eivät saa matkalla kiinni. Siinä olisi ollut liian paljon ilmeisesti vaaratekijöitä. Pantiin kaarneet viemään lihaa, se tuli ilmasiltaa pitkin ja se toimi. Jumalan suunnitelmia, kuulkaa, ei mitkään haittatekijät koskaan, eikä missään tilanteessa voi estää. Oli meilläkin kerran sellainen tilanne tulva aikana Urukuassa, että meiltä loppui kaikki. Ja minä sanoin sitten herralle, että onko tänään ensimmäinen päivä, kun meidän perhe menee pakkopaastossa nukkumaan. Minä sanoin, Herra, järjestä nyt kuitenkin niin, että tulisi vaikka pieni leivänpala noille lapsille. Että heidän ei tarvitsisi, että he eivät tätä asiaa käsitä, että heidän ei tarvitsisi mennä nälkäisinä nukkumaan. Ja siinä me olemme niin avuttomia, kuulkaa, että kun pitäisi rukoilla, me itkemme vain. Ja minäkin itkin vain ja valitin. Ja minä ajattelin, että onko nyt ensimmäinen hetki elämässä, niin kun Jumalan suunnitelma ei toimi. On joku este tullut. Ja siinä jo ajattelin, että varmasti ajattelin pahoja ajatuksia jostakin lähimmäisistä tai jostakin postivirkailijasta tai jostain pankkivirkailijasta. Oli kuule ihan turhaa, semmoinen touhu, ei kannata katkeroittaa itseänsä ajattelemalla ihmisistä pahaa, kun emme itsekään ole niin hyviä. Ja siinä kun olin aikani itkenyt sitten ja viimein ajattelin, että menenpä vähän aukkaamaan raitista ilmaa, niin siellä kadulla tuli veli vastaan ja sanoi, että kuule, että hän tuo sinulle 120 pesoa. Että hyvä kun tapasin täällä kadulla, ei tarvinnutkaan teille asti tulla. No se oli joku vanha juttu, josta oli jo toivoni menettänyt, että sitä rahaa en ikinä näe. Mutta se tuli juuri siinä hetkessä ja se tuli sopivasti. No joku sanoi, että voi veli, että me luulimme, että te olette niin hengellinen veli ja nyt te tulette ihan aineellisista meille puhumaan. Ja jotkut sanovatkin, että aineelliset ovat ihan lihallisia, saastaisia. Kyllä minä uskon, kuulkaa, aivan varmasti, että jos meidän elämämme on Jumalan suunnitelmissa, niin kyllä myöskin nämä ajalliset, kyllä ne silloin on vaihetuspöydällä.